Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Η δημιουργία των podcast Γενιά 17 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι μια συνεργασία του El Culture με τη Sustainable We. Το σημερινό επεισόδιο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΑΔΜΙΕ. Γεια σας. Είμαι η Νατάσα Πενταγιώτη και ακούτε το πρώτο ελληνικό podcast για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Το σημερινό μας podcast αφορά στον στόχο 9, που αφορά με τη σειρά του στη βιομηχανία, την καινοτομία και τις υποδομές. Να δημιουργηθούν δηλαδή ανθεκτικές υποδομές, να προαχθεί ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση, καθώς και η καινοτομία. Στη συζήτησή μας φιλοξενούμε τον Στέφανο Τσεμπερλίδη, που είναι σύμβουλος του ΑΔΜΙΕ σε θέματα ESG. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε σήμερα μαζί μας και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τόσο για το στόχο 9, όσο γενικότερα και για τη δράση του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, του ΑΔΜΙΕ δηλαδή, πάνω στο στόχο τον οποίον επέλεξε. Ας πούμε όμως λίγα λόγια για τον στόχο 9. Επενδύσεις στις υποδομές. Οι συγκοινωνίες, η άρδευση, η ενέργεια, οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικές για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι η αύξηση της παραγωγικότητας και των εισοδημάτων, καθώς και οι βελτιώσεις που μπορούν να υπάρξουν στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, προϋποθέτουν επενδύσεις στις υποδομές. Αν σκεφτούμε ότι περίπου 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν έχουν μόνιμη πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής, ενώ περίπου 800 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι ποιοτικές υποδομές επιδρούν θετικά τόσο στην επίτευξη των οικονομικών όσο και των κοινωνικών μας στόχων, σε αντίθεση οι μη ολοκληρωμένες υποδομές θέτουν περιορισμούς σε βασικά ζητήματα της καθημερινής μας ζωής και κυρίως στην υγεία και στην εκπαίδευση. Η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς βιομηχανική ανάπτυξη αποτελεί μια κύρια πηγή δημιουργίας εισοδήματος, επιτρέποντας με τη σειρά της την αύξηση του βιωτικού επίπεδου για αρκετούς ανθρώπους, ενώ στην ουσία παρέχει τεχνολογικές λύσεις για μια πιο περιβαλλοντικά ορθή βιομηχανία. Η τεχνολογική πρόοδος, από την άλλη πλευρά, αποτελεί τη βάση των προσπαθειών για να υλοποιήσουμε μία σειρά από στόχους, όπως η αύξηση της χρήσης των πόρων μέσα από μία κυκλική διαδικασία και η αποδοτικότητα της ενέργειας, αλλά συμβάλλει επίσης σε μία, όπως είπαμε πριν, βιώσιμη βιομηχανοποίηση. Τεχνολογική πρόοδος και καινοτομία είναι από τις βασικές επιδιώξεις του στόχου 9, όπου ζητάει τη δημιουργία ποιοτικών, αξιόπιστων, βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών, τόσο σε επίπεδο περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο διακρατική, και τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης ευημερίας, εστιάζοντας την προσιτή και ισότιμη πρόσβαση στις υποδομές για όλους. Παράλληλα, ζητάει την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και την αναβάθμιση των τεχνολογικών ικανοτήτων του βιομηχανικού κλάδου σε όλες τις χώρες μέχρι το 2030, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της ουσιαστικής αύξησης του αριθμού των εργαζομένων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, περίπου κατά 1 εκατομμύριο, καθώς και την αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αναβάθμιση των υποδομών, μετασκευή των βιομηχανιών με σκοπό την αποδοτική χρήση των πόρων και την εισαγωγή περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών χωρίς να αφήνουν κανέναν πίσω. Πάμε λοιπόν στον Στέφανο Τσεμπερλίδη να μας εξηγήσει λίγο ως ειδικό σύμβουλο σε θέματα ESG, τα οποία έχουν μπει προσφάτως στη ζωή μας, και ο όρος ESG αναφέρεται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης, που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει αξία μακροπρόθεσμα, αλλά και αυτοί οι δείκτες καταγράφουν τις επιδόσεις των εταιριών σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης, και θέλουμε να μας πείτε κάποια παραδείγματα των στόχων ESG. Δηλαδή, όταν λέμε ότι μετράμε ESG, τι μετράμε στα αλήθεια?
Ως προς τον ΑΔΜΙΕ, φαντάζομαι.
Ως προς τον ΑΔΜΙΕ. Πάμε με παράδειγμα τον ΑΔΜΙΕ, βέβαια.
Για παράδειγμα, ένα σημαντικό πράγμα που μετράμε είναι αυτό που λέμε ανθρακικό αποτύπωμα, το οποίο μπορεί να προέρχεται τόσο από την καθεαυτό δραστηριότητα ενός οργανισμού, όπως είναι ο ΑΔΜΙΕ, όσο και από την λειτουργία με την έννοια του τι καίει, ας πούμε, στα κτίρια του, στον εταιρικό του στόλο κλπ. Οπότε ένα βασικό πράγμα είναι πώς στοχεύεις, τι κάνεις, τι μεθόδους χρησιμοποιείς για να μειώσεις αυτό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα δεύτερο πράγμα που αφορά το κοινωνικό έχει να κάνει με το ότι ο ΑΔΜΙΕ, επειδή έχει ένα δίκτυο, βασικό ο ΑΔΜΙΕ είναι ο μεταφορέας της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, έτσι. Μιλάμε για μια πολύ κρίσιμη βιομηχανία, η οποία βρίσκεται σε όλη τη χώρα. Τι εννοώ βρίσκεται σε όλη τη χώρα? Είναι ένα δίκτυο που περιλαμβάνει τόσο γραμμές μεταφοράς, είτε αυτές είναι εναέριες, οι γνωστοί τεράστιοι πυλώνες που βλέπουμε όταν ταξιδεύουμε εκτός πόλης, είτε υπόγειες γραμμές που δεν τις βλέπουμε, είτε υποβρύχες γραμμές που πάλι δεν τις βλέπουμε αλλά τις ξέρουμε ότι υπάρχουν. Άρα είναι αυτό το κομμάτι συν οι διάφοροι σταθμοί, υποσταθμοί και κέντρα υψηλής τάσης, όπου περνάνε εκεί οι γραμμές μεταφοράς και γίνεται ο υποβασμός της τάσης σε πιο χαμηλή για να πάει μετά στη διανομή και στην κατανάλωση των τελικών χρηστών, στα σπίτια μας δηλαδή και στις διάφορες επιχειρήσεις. Οπότε η δραστηριότητά του, καθώς αναπτύσσει το σύστημα, έρχεται σε επαφή με τοπικές κοινωνίες, έτσι. Άρα και εκεί το social, ας πούμε, κομμάτι έχει σημασία, στο ESG τώρα μιλώντας, και εκεί έρχεται σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, άρα πρέπει να μειώσει τις πιθανές επιπτώσεις αυτές της κοινωνίας από τα έργα του και να παράγει και αξία τοπικά για αυτές τις κοινωνίες. Εντάξει.
Πώς μπορεί να παραχθεί αξία?
Αξία παράγεται όταν, για παράδειγμα, συνδέεις μια περιοχή που πριν είχε προβλήματα στην ηλεκτροδότησή της. Ή επίσης αξία παράγεται όταν κάνεις κάποιες συνδέσεις οι οποίες οδηγούν στο κλείσιμο ρηπογόνων μονάδων παραγωγής ενέργειας. Γιατί ο ΑΔΜΙΕ αυτό που κάνει είναι να συνδέει τις διάφορες μονάδες παραγωγής ενέργειας, μεταξύ αυτών φυσικά και η ΑΠΕ, με το κεντρικό σύστημα μεταφοράς. Έτσι, έχουμε υπόψη μας επίσης ότι οι μονάδες παραγωγής ενέργειας είναι πολύ διασπαρμένες, ειδικά με την εμφάνιση, ας πούμε, των ΑΠΕ. Αυτό το πράγμα γίνεται ένα περίπλοκο και δύσκολο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ένα κλασικό παράδειγμα είναι η σύνδεση της υπηρετικής Ελλάδας με υποβρύχια καλώδια με τα νησιά. Οπότε εκεί πέρα, όταν πραγματοποιείται αυτή η σύνδεση, παράγεται αξία γιατί κλείνουν κάποιες ρηπογόνες μονάδες, δημιουργείται ενεργειακή ασφάλεια για το νησί και φυσικά αυτό το πράγμα έχει και επίδραση δευτερευόντως στην επιχειρηματική δραστηριότητα ενός νησιού, για παράδειγμα. Δηλαδή, όταν βασίζεσαι σε κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε διακοπές ηλεκτρική ηλεκτροδότησης ή είναι ρηπογόνο για τον τόπο που εσύ παρουσιάζεις ως τουριστικό προορισμό που είναι σύνηθες στα ελληνικά νησιά. Οπότε όταν καταφέρνεις αυτά μέσω των διασυνδέσεων να τα καταργήσεις με έναν τρόπο ή να τα μειώσεις, παράγεται μια αξία για την κοινωνία τοπικά, έτσι.
Τι αντιμετωπίζουμε μάλλον σήμερα στην Ελλάδα, προβλήματα ηλεκτροδότησης σε κάποιες περιοχές ακόμα?
Τα νησιά είναι το βασικό μας θέμα, και προς αυτή την κατεύθυνση ο ΑΔΜΙΕ έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου που περιλαμβάνει καταρχήν την Κρήτη. Ήδη έχει γίνει εκεί μια σημαντική δουλειά με την Ένωση Κρήτης Πελοποννήσου. Αυτή είναι η λεγόμενη μικρή διασύνδεση με υποβρύχιο καλώδιο. Και τώρα δουλεύεται, έχουν ήδη ποντιστεί κάποια καλώδια, τμήματα δηλαδή αυτών των καλώδιων, για τη σύνδεση Κρήτης και Αττικής. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα αποδεσμεύσει την Κρήτη από ρηπογόνες μονάδες παραγωγής και θα της δώσει και μια ενεργειακή ασφάλεια.
Άλλη ερώτηση. Σε τι χρονικό ορίζοντα βλέπουμε την υπογειοποίηση όλων των καλωδίων, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζουμε φαινόμενα όπως αυτά που συναντήσαμε με τις πυρκαγιές ή με το χιονιά?
Αυτό είναι τώρα ένα μεγάλο θέμα που θίγεται για την υπογειοποίηση. Να πούμε 2-3 πράγματα. Καταρχήν, η υπογειοποίηση δεν είναι κάτι εύκολο, έτσι. Και επίσης είναι κάτι που έχει υψηλό κόστος. Η επιλογή είναι συνήθως να κάνεις υπογειοποίηση των γραμμών εκεί που υπάρχουν κατοικίες, που υπάρχουν άνθρωποι κλπ. Εξαιτίας της ηλεκτρομαγνητικής και οπτικής όχλησης. Κατά τα άλλα, οι εναέριες γραμμές που υπάρχουν εκτός πόλεων είναι πολύ πιο εύκολα επιθεωρήσιμες και διορθώνονται πιο εύκολα οι βλάβες και επισκευάσιμες, και το κόστος είναι χαμηλότερο. Μην ξεχνάμε ότι το κόστος όλων αυτών των έργων το επομίζομαστε εμείς ως ελληνική κοινωνία και ως καταναλωτές, εντάξει. Οπότε πάντα στις αποφάσεις του τι θα υπογειοποιηθεί ή όχι λαμβάνεται υπόψη το κόστος και φυσικά η αντιδράση των τοπικών κοινωνιών. Υπάρχει μια αίσθηση ότι είναι καλύτερα να γίνουν υπόγεια όλα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί και οι υπόγειες γραμμές έχουν πιθανό να έχουν προβλήματα και άρα πρέπει να υπάρχει ένα μείγμα εναέριων υπόγειων και φυσικά υποβρύχων όταν μιλάμε για διασυνδέσεις νησιωτικές, έτσι.
Η μεγάλη σημασία των υποδομών που αναφέραμε και πιο πριν. Ερώτηση. Στο site του ΑΔΜΙΕ αναφέρεται ότι ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει ως σκοπό την αξιόπιστη αποδοτική και πράσινη ηλεκτροδότηση της χώρας, προωθώντας την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Τι σημαίνουν όλα αυτά?
Τι εννοεί ο ποιητής?
Αυτό είναι μια σύναψη πάρα πολλών δραστηριοτήτων, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Και μόνο η διαδικασία εξισορρόπησης της ζήτησης σε ενέργεια με την προσφορά είναι ένα πολύπλοκο πράγμα, έτσι. Βάζοντας μέσα και το ζήτημα της αγοράς ενέργειας, το πράγμα γίνεται ακόμη περισσότερο πολύπλοκο. Γιατί την ενέργεια την παρέχουν οι παραγωγοί ενέργειας. Ο ΑΔΜΙΕ μεταφέρει αυτή την ενέργεια μέσω του δικτύου του, που πάει στη συνέχεια στο δίκτυο του ΔΔΕ και μετά πάει στους τελικούς καταναλωτές. Οπότε μιλάμε για μια πολύπλοκη διαδικασία με πολλούς παίκτες μέσα σε αυτήν. Οπότε είναι πολύ κρίσιμη η λειτουργία του, γιατί πρέπει να διασφαλίσει αυτή την ισορροπία παραγωγής, προσφοράς και ζήτησης ουσιαστικά κάθε φορά. Αυτό έχει πάρα πολλές τεχνικές παραμέτρους και φυσικά πάντα πρέπει να... Εντάξει, πάντα θα μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, αλλά το θέμα είναι πόσο έτοιμος είναι ο οργανισμός για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα και όπου τυχόν υπάρχουν πιθανές διακοπές να είναι είτε πολύ σύντομες είτε να έχουν πάρα πολύ μικρή επιβάρυνση στους τελικούς χρήστες.
Μάλιστα. Το 22 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τον ΑΔΜΙΕ. Ο λόγος που σας το λέω αυτό είναι γιατί για πρώτη χρονιά σε τόσο μεγάλο ποσοστό ο ΑΔΜΙΕ βάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη οριζόντια σε όλους τους πυλώνες στρατηγικής του.
Ναι, ισχύει αυτό. Παρότι ήδη από το 17 έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση μέσα στον ΑΔΜΙΕ, το 19 βγήκε η πρώτη έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης του ΑΔΜΙΕ. Το 22, φέτος δηλαδή, η βιωσιμότητα πλέον μπήκε σαν οριζόντια διάσταση σε όλους τους πυλώνες στρατηγικής. Και τι εννοώ με αυτό? Για παράδειγμα, υπάρχουν 4 βασικοί πυλώνες του ΑΔΜΙΕ, στρατηγικοί πυλώνες. Ένας έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα του δικτύου του σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που ζούμε τις διαρκείς κρίσεις που μπορεί να συμβαίνουν λόγω των κλιματικών αλλαγών. Ένας άλλος πυλώνας αφορά την αξιοποίηση των υποδομών του. Ένας τρίτος πυλώνας αφορά την απανθρακοποίηση και την ενεργειακή μετάβαση σε πιο καθαρές, καθαρότερο μάλλον μείγμα ενέργειας, έτσι. Και η έμφαση που δόθηκε στη βιώσιμότητα φαίνεται και από το ότι προσθέθηκε και ένας ακόμη πυλώνας στρατηγικής που αφορά γενικότερα τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τη διακυβέρνηση. Τόσο εσωτερικά, δηλαδή για τους ίδιους, για το ίδιο το προσωπικό του ΑΔΜΙΕ, όσο και εξωτερικά για τις σχέσεις του ΑΔΜΙΕ με τις τοπικές, ας πούμε, κοινωνίες όπου και δραστηριοποιείται. Τώρα, με ποια έννοια, πώς μπαίνει η βιωσιμότητα, ας πούμε, σε καθέναν από αυτά τα τέσσερα κομμάτια? Μπορώ να πω, για παράδειγμα, ένα πολύ σημαντικό είναι, όπως έχουμε πει, η ανθεκτικότητα. Αναφέρατε και πριν τις πυρκαγιές και τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν. Ο ΑΔΜΙΕ τρέχει ένα πρόγραμμα ανανέωσης των στοιχείων του συστήματος, γιατί μιλάμε για ένα σύστημα που προέρχεται από τη ΔΕΗ, έτσι. Είναι κάτι το οποίο έχει μια ιστορικότητα.
Ιστορία, ναι.
Μπορεί δηλαδή να υπάρχουν στοιχεία από μετασχηματιστές 30, 40 και 50 ετών, έτσι. Οπότε μπήκε σε μια διαδικασία ανανέωσης του εξοπλισμού του. Αυτό φυσικά τονώνει την ανθεκτικότητα του συστήματος. Αυτή η ανανέωση συνδυάζεται και με σύγχρονες τεχνολογίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο σύστημα, κάνεις περιοδικές, ας το πούμε, περιοδικούς ελέγχους και περιοδικές συντηρήσεις, το οποίο φυσικά εξαρτάται και από το προσωπικό που έχεις. Και επίσης, λέω ξανά ότι η ΑΔΜΙΕ διαδραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, άρα είναι διασπαρμένη η υποδομή του. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα στοιχεία, μέσω της ανάπτυξης του δικτύου τηλεπικοινωνιών που έχει ο ΑΔΜΙΕ, έτσι έχεις τη δυνατότητα να προλαμβάνεις προβλήματα και να έχεις καλύτερο έλεγχο των υποδομών σου. Άρα, πέρα από την ανανέωση των στοιχείων, υπάρχει και μια διαδικασία ψηφιοποίησης και χρήσης τεχνολογιών σύγχρονων που παρακολουθούν τις υποδομές. Και άρα ουσιαστικά μπορούν να προλαμβάνουν προβλήματα ή να σου λένε ότι το τάδε στοιχείο στο τάδε μέρος της Ελλάδας χρειάζεται να το αλλάξει, να το επιδιορθώσει, ας πούμε, για να μην δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι συνδυασμός δηλαδή τεχνολογιών ή το να κάνεις ένα σύστημα ανθεκτικό.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που αναφέρατε, από την άποψη ότι στο στόχο 9 ο ρόλος της καινοτομίας και της τεχνολογίας είναι καθοριστικός. Και από ό,τι φαίνεται και στην περίπτωση του ΑΔΜΙΕ, το κομμάτι της τεχνολογικής εξέλιξης και το κομμάτι της καινοτομίας για την ενίσχυση ενός καθαρού μείγματος ενέργειας, αλλά και στο κομμάτι της μεταφοράς και των υποδομών της ενέργειας, όπου εκεί συνήθως συναντάμε και ένα έτσι πρόβλημα στο κομμάτι της αποθήκευσης των ανανεώσιμων πηγών, ναι, ενέργειας, για να μπορέσετε να το μεταφέρετε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν η καινοτομία και η τεχνολογία είναι καθοριστική ως παράγοντας. Σε τι βαθμό τα τελευταία χρόνια έχει εξυγχρονιστεί ο ΑΔΜΙΕ και τι βαθμό εξυγχρονισμού χρειάζεται τα επόμενα?
Έχει ξεκινήσει ένα συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού που πέρα από τις υποδομές πιάνει, ας πούμε, και την ψηφιοποίηση των κέντρων ελέγχου ενέργειας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα κέντρα ελέγχου ενέργειας βρίσκονται σε 4 διαφορετικά σημεία στην Ελλάδα και είναι ουσιαστικά αυτό που λέει και η λέξη, τα κέντρα που παρακολουθούν το τι γίνεται σε όλο το σύστημα. Αυτά έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί, ήδη έχουν δημιουργηθεί, έχουν φτιαχτεί τεράστια πάνελ ψηφιακά που παρακολουθούνται από ειδικούς ανθρώπους, μηχανικούς κλπ. Και εκεί έχουν μπει και διάφορες τεχνολογίες προληπτικής επισήμανσης, ας πούμε, προβλημάτων και παρακολούθησης του συστήματος. Άρα αυτό το κομμάτι ήδη έχει γίνει. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα ζήτημα όταν έχεις να κάνεις με τόσο μεγάλες υποδομές κυβερνοασφάλειας. Και σε αυτό ΑΔΜΙΕ βρίσκεται αρκετά μπροστά. Έχει φτιάξει κέντρο ψηφιακής ασφάλειας, ας το πούμε, κυβερνοασφάλειας, και αντιμετωπίζει καθημερινά διάφορες μορφές ψηφιακών κυβερνοαπειλών.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν είχα σκεφτεί να ρωτήσω. Πόσο συχνά, δηλαδή όταν λέτε αντιμετωπίζει...
Σε καθημερινή βάση. Τώρα δεν θυμάμαι, δεν έχω φέρει μαζί μου τα στοιχεία, αλλά στην έκθεσή μας που βγαίνει την έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης υπάρχουν τα νούμερα.
Δηλαδή εξηγήστε μας λίγο αυτό. Προσπαθούν ομάδες ανθρώπων
να μπουν ουσιαστικά μέσα στο σύστημα, Το πράγμα αυτό βέβαια σημαίνει ότι αν μπει κάποιος τρίτος μέσα στο σύστημά σου και αρχίζει να αλλάζει τις παραμέτρους του, μπορεί να σου δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα, όπως ας πούμε, τι να πω, το πιο απλό, να διακόψει την ηλεκτροδότηση σε μια ολόκληρη περιοχή.
Οπότε αυτό μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι είναι και ένα εργαλείο πολεμικής, από τη στιγμή που μπορεί να επηρεάσει το κομμάτι ηλεκτροδότησης μιας χώρας.
Φυσικά αυτό δεν είναι θέμα ελληνικό, αυτό είναι θέμα διεθνές, όπου υπάρχουν δίκτυα και τώρα πια μιλάμε για, όχι για δίκτυα απλά τηλεπικοινωνιακά, μιλάμε για αυτό που λέγεται Internet of Things, όπου συνδυάζονται οι τηλεπικοινωνίες με τους αισθητήρες, με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Μιλάμε για πολύπλοκα δίκτυα, όπου εκεί αυτά πρέπει να τα προστατεύσεις και όλα ταυτόχρονα. Δηλαδή υπάρχει το trade-off ότι από τη μια πρέπει να αναπτύσσεσαι τεχνολογικά για να έχεις καλύτερη λειτουργία και να προσφέρεις και καλύτερες υπηρεσίες στην κοινωνία. Από την άλλη πρέπει να προστατεύεσαι κιόλας. Δηλαδή η ανθεκτικότητα των υποδομών πάει και στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας και είναι πάρα πολύ κεντρικό αυτό αυτή τη στιγμή για όλους τους διαχειριστές μεταφοράς ενέργειας, έτσι.
Μάλιστα. Πείτε μας λιγάκι, αναπτύσσετε και διάφορες δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Πώς βλέπει ο ΑΔΜΙΕ το κομμάτι της, την κοινωνική διάσταση της ενέργειας και ποιος ο ρόλος της ενέργειας στην ορθή ανάπτυξη και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών?
Καταρχάς, η πρόσβαση στην ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντική για οποιαδήποτε μορφή, έτσι, και ανάπτυξης και δραστηριότητας επιχειρηματικής, αλλά και για την ίδια την καθημερινή ζωή μας. Οπότε, παρέχοντας, ας το πούμε, φτηνή, καθαρή επίσης, όσο το δυνατόν γίνεται ενέργεια στον κόσμο, ήδη αυτό είναι ένα πράγμα που βοηθάει σε αυτό που λέμε ενεργειακή μετάβαση, έτσι. Άρα, μέσα στο, ας το πούμε, στο πλάνο του ΑΔΜΙΕ είναι να μπορούν όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα που ζούμε, έτσι, να έχουν πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια, τέλος πάντων. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο που κάνει ο ΑΔΜΙΕ, που και αυτό αφορά, ας πούμε, το βασικό, ας το πούμε, κορμό των δραστηριοτήτων του, είναι ότι μέσω της, στα έργα που φτιάχνει, καθώς αναπτύσσει το δίκτυο, αναπτύσσει παράλληλα και ένα δίκτυο οπτικών ινών που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδας και εξελίσσεται. Και αυτό είναι πια πάρα πολύ σημαντικό. Ζήσαμε την πανδημία, ας το πούμε, το πιο πρόσφατο παράδειγμα, και έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι ζωές μας. Δηλαδή, έχεις τηλεργασία, έχεις το ηλεκτρονικό εμπόριο που έχει ενισχυθεί, έχεις την πρόσβαση σε υπηρεσίες του δημοσίου μέσα από το δίκτυο, και ο τρόπος που ψυχαγωγείσαι πια, ας πούμε, και επικοινωνείς με τους άλλους έχει αλλάξει. Οπότε πρέπει να έχεις πρόσβαση σε καλό δίκτυο για να το κάνεις αυτό, έτσι, καλό ίντερνετ που λέμε. Άρα και σε αυτό το κομμάτι, ΑΔΜΙΕ, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα δίκτυο οπτικών ινών, συνεισφέρει ουσιαστικά και στο κομμάτι της ψηφιακής μετάβασης της χώρας. Το τελευταίο κομμάτι αφορά ουσιαστικά αυτό που λέμε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δηλαδή στήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως είναι φιλοζωικές, αλλά και άλλες. Και επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο ΑΔΜΙΕ στήριξε έμπρακτα τις πυρόπληκτες περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής τον περασμένο Αύγουστο και έχει τεθεί βάσει αυτού του θεσμού του καινούργιου που υπάρχει ανάδοχος για τον Δήμο Διονύσου για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων.
Και σκέφτεστε, φαντάζομαι, αυτό και λόγω της οριζόντιας διάστασης βιώσιμης ανάπτυξης όπως την έχετε πια ενσωματώσει, να το ενισχύσετε και στο μέλλον.
Ναι, φυσικά. Υπάρχει ένα ολόκληρο πλάνο. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε σε μια, ακόμη σε ένα ξεκίνημα όσον αφορά τα ζητήματα, παρόλο που ήδη από το 19 βγαίνει η έκθεση. Δεν είναι μια απλή διαδικασία να...
Σε καμία των περιπτώσεων.
Ναι, και επειδή, εντάξει, μας ενδιαφέρει σε ένα ουσιαστικό επίπεδο και όχι απλά επικοινωνιακά, υπάρχει ένα ολόκληρο πλάνο και συνεργασία και με ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες για όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους διάφορους δείκτες, ας πούμε, ESG, να γίνει ποιοτικά και ουσιαστικά. Αυτό μας ενδιαφέρει.
Και γιατί επιλέξατε τον στόχο 9 και όχι τον στόχο 7, που είναι φθηνή, καθαρή και προσιτή ενέργεια για όλους. Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε περισσότερο στο στόχο 9?
Νομίζω ότι ο στόχος 9 κολλάει περισσότερο, κουμπώνει περισσότερο με την κάθε αυτή δραστηριότητα του ΑΔΜΙΕ που είναι η ασφαλής και αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση, ας πούμε, της χώρας, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλοι αυτοί οι στόχοι που έχει θέσει ο ΙΕΤΣ και αλλιώς είναι μεταξύ τους, υπάρχει, ας πούμε, overlap, υπάρχει αλληλεπικάλυψη, έτσι. Και ο ένας επηρεάζει τον άλλον και στην πραγματικότητα δεν μπορείς να επιτύχεις μόνο έναν από αυτούς τους στόχους. Δηλαδή, είναι λίγο όλα ή τίποτα. Αυτή την αίσθηση έχω.
Έτσι είναι, κύριε Τσεμπερλίδη, και αυτό που λέμε πολύ συχνά στα podcast τη γενιά 17 είναι ότι οι στόχοι να αλληλένδεται μεταξύ τους και δεν γίνεται να επιτύχεις έναν και να αφήσεις κάποιους άλλους για να καταφέρουμε να έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον και ειδικά μέχρι το 2030 που δεν φαίνεται πια τόσο μακρινό. Όταν ξεκινούσε το 2015 είχαμε 15 χρόνια. ναι, το είπαμε μαζί. Η δημιουργία των podcast Γενιά 17 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ είναι μια συνεργασία του El Culture με τη Sustainable We. Το σημερινό επεισόδιο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΑΔΜΙΕ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσεμπερλίδη που ήταν μαζί μας και μας εξήγησε κάποια πράγματα σχετικά με την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, όπως και για το ρόλο, τη δράση αλλά και τη φιλοσοφία του διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Εμείς θα είμαστε εδώ με την σειρά podcast Γενιά 17 για κάποιο επόμενο επεισόδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.